Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Practical Time Series Analysis Prediction with Statistics and Machine Learning ni Eileen Nielsen ay isang technical, ngunit praktikal na gabay sa pagsusuri ng datos na nagbabago sa paglipas ng oras. Ang ganitong datos ay makikita sa araw-araw na bilang ng benta, paggamit ng kuryente sukat mula sa mga sensor, galaw ng trapiko, at patuloy na pagmamanman sa kalusugan. Inilathala ng O'Reilly Media layunin ng aklat na pagdugdugdungin ang pundasyong estadistikal ng time series at ang mas bagong mga pamamaraan sa machine learning at deep learning. Hindi ito nakatuon sa formal na matematikal na patunay lamang. Sa halip, inuuna nito ang mga hakbang na kailangang gawin upang makapaglinis ng datos, makabuo ng angkop na katangian, makapagtaya ng hinaharap, at makasukat kung maaasahan ang resulta. Gumagamit ang aklat ng R at Python, kaya malinaw ang praktikal na direksyon nito para sa mga data scientist, software engineer at researcher. Mahalaga ang focus nito dahil ang IoT, digital na serbisyong pangkalusugan, at matatalinong lungsod ay lumilikha ng sunod-sunod. At napakaraming obserbasyon na hindi sapat pag-aralan na parang karaniwang talaan lamang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang oras at pagkakasunod-sunod ay mahalagang bahagi mismo ng datos. Ipinapakita ng aklat na ang time series ay hindi basta koleksyon ng mga numerong may petsa. Ang pagkakasunod-sunod ng mga obserbasyon ang nagdadala ng impormasyon. Ang halaga ngayon ay maaring may kaugnayan sa nakaraang halaga at ang parehong oras sa nakaraang araw, linggo o panahon ay maaari ring mahalaga. Dahil dito, iba ang pagtrato sa datos ng temperatura, kada oras, dami ng biyahe o antas ng glucose, kumpara sa karaniwang datos kung saan maaring pagpalitin ang ayos ng mga hilera ng walang malaking epekto. Mahalaga ring suriin ang mga padron gaya ng pangmatagalang trend, panapanahong pag-ulit, biglaang pagbabago, ingay at posibleng nawawalang sukat. Sa praktika, ang kalidad ng timestamp, pare-parehong agwat ng pagsukat at maingat na paghawak sa mga puwang sa serye ay nakaaapekto sa anumang susunod na modelo. Kung mali ang pag-align ng oras, halimbawa, maaring magmukhang may prediksyong mahusay, ngunit gumagamit pala ito ng impormasyong hindi pa dapat alam sa oras ng pagtataya. Kaya binibigyang halaga ni Nielsen ang pag-unawa at paghahanda ng datos bago pumili ng komplikadong algorithm. Ang pananaw na ito ay kapaki-pakinabang sa mga aplikasyon sa Pilipinas tulad ng pagtantsa sa demand ng kuryente, pag-monitor ng baha gamit ang sensor, o pagsusuri sa daloy ng sasakyan. Sa mga kasong ito, hindi lamang mahalaga ang sukat, kundi kung kailan ito nakuha at ano ang nangyari bago ito nakuha. Ikalawa, mula sa simulasyon at paglilinis tungo sa mga katangiang magagamit ng modelo. Isang malinaw na lakas ng aklat ang pagtingin sa time series bilang problemang pangdatos at pang-engineering, hindi lang pang pagpili ng modelo. Tinutukoy nito ang simulasyon ng serye bilang paraan upang maunawaan kung paano nabubuo ang trend, seasonality, randomness at iba pang padron. Kapag nakikita ng mambabasa kung paano nagbabago ang isang serye sa ilalim ng kontroladong kondisyon, mas madaling maunawaan kung bakit may limitasyon ng isang prediksyon. Pagkatapos nito, mahalaga ang feature engineering. Maaring gamitin ang mga nakaraang halaga o lag, mga moving average, oras ng araw, araw ng linggo, at mga palatandaang pangkalendaryo bilang input sa modelo. Ngunit hindi sapat ang basta pagdaragdag ng maraming feature. Dapat piliin ang mga katangiang magagamit sa mismong sandali ng prediksyon at may makatwirang relasyon sa target. Ito ang proteksyon laban sa data leakage kung saan hindi sinasadyang nasasama ang impormasyon mula sa hinaharap. Binibigyang diin din ng praktikal na lapit ang pagproseso ng hindi regular na agwat, nawawalang obserbasyon, at mga sukat na maaring maimpluwensiyahan ng pagbabago sa paraan ng pagkolekta. Sa isang sistema ng demand forecasting halimbawa, maaring mahalaga ang holiday at araw ng sweldo, ngunit dapat kumpirmahin sa wastong pagsusuri kung tunay na nakatutulong ang mga ito. Ang aral ay hindi otomatikong mas mahusay ang mas maraming input. Ang maingat, malinaw at available na mga feature ang mas matibay na pundasyon ng kapaki-pakinabang na forecast. Ikatlo, pinagsasama ang klasikong forecasting at machine learning nang hindi ipinagpapalit ang isa sa isa. Hindi inilalarawan ng practical time series analysis ang machine learning bilang kapalit ng estadistika. Sa alip, inilalagay nito ang mga tradisyonal na paraan ng forecasting at mga pamamaraan ng machine learning sa iisang practical na daloy ng trabaho. Mahalaga ang mga klasikong modelo dahil tahasan nilang hinaharap ang autocorrelation, trend at seasonality, mga katangiang madalas nasa sentro ng time series. Maaari silang magsilbing baseline na madaling ipaliwanag at mahirap talunin kung maayos ang datos at malinaw ang paulit-ulit na padron. Samantala, ang machine learning ay nagiging kapaki-pakinabang kapag may mas maraming posibleng predictor, komplikadong ugnayan, o gawain na hindi lamang pagtantya ng isang susunod na numero. Kabilang dito ang pag-classify ng mga serye o pagkuha ng mga pattern mula sa maraming signal. Binabanggit din ng aklat ang deep learning bilang bahagi ng lumalawak na kagamitan, ngunit ang mahalagang mensahe ay pagsusuri ng angkop na gamit, hindi pagsunod sa uso. Ang neural network ay maaring mangailangan ng mas maraming datos, mas maingat na tuning, at mas mahigpit na pagsusuri bago mapatunayan na mas mabuti ito sa simple at malinaw na baseline. Sa gayon, ang pagpili ng pamamaraan ay nakasalalay sa layunin, dami at kalidad ng datos, haba ng forecasting horizon, at pangangailangang maipaliwanag ang resulta. Ang balansing ito ang mahalaga sa mga organisasyong kailangang magdesisyon batay sa forecast, hindi lamang magpakita ng mataas na score sa eksperimento. Ika-apat, ang wastong pagsukat ng error ay nakabatay sa hinaharap, hindi sa random na paghahati ng datos. Ang pagsusuri ng forecast ay isa sa pinakamahalagang paksa ng aklat dahil madaling makakuha ng mapanlinlang na mataas na performance kapag mali ang validation. Sa time series, hindi dapat basta ihalo at random na hatiin ang mga obserbasyon sa training at testing set. Kapag may datos mula sa hinaharap na napunta sa training set, habang sinusubok ang mas lumang panahon, nasisira ang tunay na sitwasyon ng prediksyon. Ang mas makatwirang paraan ay igalang ang daloy ng oras. Sanayin ang modelo sa nakaraan sa kasubukan sa susunod na yugto na para bang wala pang nalalamang resulta. Maari ring gumamit ng paulit-ulit na pagsusuri sa magkakasunod na time window upang makita kung nananatiling maaasahan ang modelo sa iba-ibang panahon. Tinutulungan din ng aklat ang mambabasa na tingnan ang error bilang sukat na may kaugnayan sa problema. Ang malaking error sa isang murang produkto ay maaring katanggap-tanggap, ngunit ang kaparehong antas ng mali sa supply ng ospital o sa babala ng mataas na demand ay maaaring seryoso. Kaya mahalagang ikumpara ang modelo sa simpleng baseline gaya ng huling na obserbahang halaga o katumbas na panahon noong nakaraan. Kung hindi nito nalalampasan ang baseline, hindi pa napatunayang may dagdag na halaga ang komplikadong modelo. Ang ganitong disiplina ay naglilipat sa usapan mula sa magarang algorithm tungo sa mapagkakatiwala ang desisyong nakabatay sa datos. Panghuli, forecasting at pag-classify ng serye para sa mga sistemang may sensor at tuloy-tuloy na monitoring. Lumalagpas ang saklaw ng aklat sa karaniwang tanong na ano ang susunod na halaga. Tinatalakay rin ito ang pag-classify ng time series kung saan ang layunin ay kilalanin ang uri o estado ng isang serye batay sa hugis, pagbabago, at mga katangian nito sa paglipas ng oras. Mahalaga ito sa mga sitwasyong ang desisyon ay hindi lamang dami, kundi pagkilala kung normal ba ang operasyon, may pagbabago ba sa asal ng sistema, o anong uri ng pattern ang umiiral. Ang ganitong pagtingin ay angkop sa IoT, digital healthcare at smart cities, mga larangang binibigyang konteksto ng aklat dahil tuloy-tuloy ang paglikha nila ng readings. Gayunman, ipinapaalala ng praktikal na pagtalakay na ang real-world data ay may mga limitasyon. Maaring may sirang sensor, nawawalang signal, nagbabagong proseso, at mga pangyayaring hindi nakikita sa dating datos. Dahil dito, ang mahusay na modelo sa nakaraang panahon ay hindi otomatikong mahusay magpakailanman. Kailangan ang patuloy na pag-monitor sa accuracy at pag-unawa sa pagbabago ng pinanggagalingan ng datos. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng layunin ng forecasting at classification. Sa forecasting, sinusukat ang lapit ng tinayang halaga sa aktual. Sa classification, kailangang suriin ang tamang pagkilala sa mga klase at ang gastos ng maling desisyon. Sa pamamagitan ng parehong perspektiba, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na pumili ng pagsusuring tumutugma sa aktual na operasyonal na problema, sa alip na ipilit ang iisang uri ng modelo sa lahat ng serye. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga data scientist, software engineer, analyst, at researcher na kailangang humawak ng datos na may malinaw na dimensyon ng oras. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga technical practitioner na gumagawa ng mga sistema para sa retail demand, paggamit ng enerhiya, sensor monitoring, digital health, at mga serbisyong panglungsod. Hindi nito ipinapalagay na ang pinakamodernong modelo ang palaging tamang sagot. Sa halip, itinuturo nito ang mas mahalagang pagkakasunod-sunod ng gawain, unawain ang serye, ihanda ng maayos ang datos, bumuo ng makatwirang feature, magtakda ng baseline. magsuri gamit ang paggalang sa oras at saka lamang magpasya kung kailangan ang mas advanced na machine learning o deep learning. Namumukod ang practical time series analysis dahil pinagdurugtong nito ang tradisyonal na forecasting at modernong predictive modeling sa parehong practical na balangkas. May mga aklat na mas malalim sa teoryang estadistikal at mayroon ding mas espesyalisado sa isang particular na neural network o software package. Ang lakas ni Nielsen ay ang malawak ngunit applied na pagtingin, kasama ang paggamit ng R at Python at ang pagtuon sa mga problemang lumilitaw bago pa man magmodelo. Dahil dito, mabisa itong panimulang mapa at companion reference, lalo na para sa mambabasang kailangang magpasya kung paano maghatid ng forecast na kapanipaniwala sa aktual na operasyon. Gayunman, ang mga naghahanap ng mas formal at malalim na pundasyon sa forecasting ay maaaring kailanganing samahan ito ng mas espesyalisadong sanggunian. Ang pinakamahalagang pakinabang ng libro ay ang paghubog ng disiplinadong pag-iisip kung saan ang kalidad ng datos, wastong validation, at konteksto ng desisyon ay kasing halaga ng algorithm. Kung gusto mong sumuporta Aileen Nielsen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.